Book 2
58
58
Las partes del cuerpo humano.
Corpo partoi.
Estoy dibujando un hombre.
Mi desegnas viron.
Primero la cabeza.
Unue la capon.
El hombre tiene puesto un sombrero.
La viro surhavas chapelon.
No se puede ver su cabello.
La haroi ne videblas.
No se pueden ver sus orejas tampoco.
Ankaŭ la oreloj ne videblas.
No se puede ver su espalda tampoco.
Ankaŭ la dorso ne videblas.
Estoy dibujando los ojos y la boca.
Mi desegnas la oculojn kaj la buŝon.
El hombre está bailando y riendo.
La viro danzas kaj ridas.
El hombre tiene una nariz larga.
La viro havas longan nazon.
Él lleva un bastón en sus manos.
Li portas lambastonon en siaj manoj.
Él también lleva una bufanda alrededor de su cuello.
Li surhavas ankaŭ koltukon ĉirkaŭ sia kolo.
Es invierno y hace frío.
Vintras kaj malvarmas.
Los brazos son fuertes.
La brakoj estas muskolaj.
Las piernas también son fuertes.
La gamboj ankaŭ estas muskolaj.
El hombre está hecho de nieve.
La viro estas el neĝo.
Él no lleva ni pantalones ni abrigo, saco.
Li surhavas nek pantalonon, nek mantelon.
Pero el hombre no se congela.
Sed la viro ne frostiĝas.
Él es un muñeco de nieve.
Li estas neĝ-homo.